Nomery toko fahatelo amby telopolo. Fitanisana ny dingana niala tao Egipta ka hatrany amoron'ny Jordana. Ary zao no nandehanany zanak'Israely, izay nentiny Mosesy sy Arona nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta araka ny antokony. Dia nosoratany Mosesy ny nialany araka ny nandehanany, araka ny didin'i Jehovah. Ary zao no nandehanany araka ny nialany. Niala tao Ramesesa izy tamin'ny volana voalohany, dia tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny taona voalohany. Noho ny ampitsin'ny paska no nivoahan'ny zanak'Israely tamin'ny tanana avy teo masin'ny egiptianina rehetra. Fa ny egiptianina mbola nandevina izay efa nivonoin'i Jehovah teo aminy, dia nilahy mato rehetra, ary ny andriamaniny dia nitsarain'i Jehovah. Ary noho ny ala tao Ramesesa ny zanak'Israely, dia nitoby tao Sokota. Ary noho ny ala tao Sokota izy, dia nitoby tao Etama izay teo atsisin'ny efitra. Ary noho ny ala tao Etama izy, dia nividy nankaopihairota izay tandrifin'ny Balazefona ka nitoby tandrifin'ny Migdola. Ary noho ny ala tandrifin'ny Hairota izy, dia nandeha nita teo afovoan'ny ranomasina ho any anefitra, dia nandeha lalaka telona tany anefitra Etama izy ka nitoby tao Mara. Ary noho ny ala tao Mara izy, dia nankany Elima. Ary tao Elima dia nisy loharano 250 sy hazo 270, dia nitoby teo izy. Ary noho ny ala tao Elima izy, dia nitoby teo amoron'ny ranomasina mena. Ary noho ny ala teo amoron'ny ranomasina mena izy, dia nitoby tany anefitra Sina. Ary noho ny ala tany anefitra Sina izy, dia nitoby tao Dobka. Ary noho ny ala tao Dobka izy, dia nitoby tao Alosi. Ary noho ny ala tao Alosi izy, dia nitoby tao Refidima. Ary tsy nisy rano tao hosotroin'ny olona. Ary noho ny ala tao Refidima izy, dia nitoby tany anefitry Sinay. Ary noho ny ala tany anefitry Sinay izy, dia nitoby tao Kibrota Hatava. Ary noho ny ala tao Kibrota Hatava izy, dia nitoby tao Hazerota. Ary noho ny ala tao Hazerota izy, dia nitoby tao Ritma. Ary noho ny ala tao Ritma izy, dia nitoby tao Rimona Pareza. Ary noho ny ala tao Rimona Pareza izy, dia nitoby tao Libna. Ary noho ny ala tao Libna izy, dia nitoby tao Risa. Ary noho ny ala tao Risa izy, dia nitoby tao Kehelata. Ary noho ny ala tao Kehelata izy, dia nitoby tao tendrombohitra Sapera. Ary noho ny ala tao tendrombohitra Sapera izy, dia nitoby tao Harada. Ary noho ny ala tao Harada izy, dia nitoby tao Makelota. Ary noho ny ala tao Makelota izy, dia nitoby tao Tahata. Ary noho ny ala tao Tahata izy, dia nitoby tao Tera. Ary noho ny ala tao Tera izy, dia nitoby tao Mitka. Ary noho ny ala tao Mitka izy, dia nitoby tao Hasmona. Ary noho ny ala tao Hasmona izy, dia nitoby tao Moserota. Ary noho ny ala tao Moserota izy, dia nitoby tao Benejakana. Ary noho ny ala tao Benejakana izy, dia nitoby tao Hora Agidgada. Ary noho ny ala tao Hora Agidgada izy, dia nitoby tao Jotbata. Ary noho ny ala tao Jotbata izy, dia nitoby tao Abrona. Ary noho ny ala tao Abrona izy, dia nitoby tao Ezionina Gebera. Ary noho ny ala tao Ezionina Gebera izy, dia nitoby tany anefitra Zina, Kadesy zany. Ary noho ny ala tao Kadesy izy, dia nitoby tao tendrombohitra Hora, tao tsisin'ny tany Edoma. Ary Arona Mpisorona niakatra tao tendrombohitra Hora, araka ny didin'i Jehovah, dia maty tao izy tamin'ny 40 taona taorianany nivoahan'ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahadimy. ary efa 30 taona rona raha maty tao tendrombohitra Hora izy. Ary reny ilay kananita mpanjaka ny arada izay nonina teo amin'ny tany Atsimo amin'ny tany Kanana fa avy ny zanak'Israely. Ary noho niala tao tendrombohitra Hora izy dia nitoby tao Zalmona. Ary noho niala tao Zalmona izy dia nitoby tao Ponona. Ary noho niala tao Ponona izy dia nitoby tao Obota. Ary noho niala tao Obota izy dia nitoby tao Ie Abarima tao amin'ny faritanin'ny Moaba. Ary noho niala tao Ie izy dia nitoby tao Dibon Gada. Ary noho niala tao Dibon Gada izy dia nitoby tao Almona Diblataima. Ary noho niala tao Almona Diblataima izy dia nitoby tao amin'ny tendrombohitra Abarima tandrifin'ny Nebo. Ary noho niala tamin'ny tendrombohitra Abarima izy dia nitoby tao Arbota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko. Ary nitoby teo amoron'ny Jordana izy hatrany Beti Jesimota ka hatrany Abela Sitima tao Arbota Moaba. Lalàna momba ny fakanany tany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy tao Arbota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, rehefa tafitany Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo dia horoahanareo anoloanareo ny mponina rehetra amin'ny tany, ary horavanareo ny vatosoratany rehetra, ary hosombanareo ny sarinjava ny anidina rehetra, ary horavanareo ny fitoerana aviny rehetra. Dia alainareo ny tany ka hitoetra eo ianareo, fa ianareo no nomeko ny tany hozarataninareo, ary filokana no hizaranareo ny tany araka ny fofonareo avy. Ny maro isa homenareo zaratany bebe kokoa, ary ny vitsy isa homenareo kelikely kokoa. Samy ao amin'izay ivoahan'ny filokana ho azy no ho anjarany. Araka ny firenen-drazanareo no hahazonareo zaratany. Fa raha tsiroahanareo anoloanareo ny mponina amin'ny tany, dia ho lay amin'ny masonareo sy ho tsilo amitehezanareo izay avelanareo hitoetra eo ka handrafy ianareo eo amin'ny tany izay honenanareo izy, ary hataoko aminareo izay nikasaiko hatao aminy.